Ви на хвалях Радіо Свобода у праскій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У передачі Ганни Соус «Тільки жанчини» про те, чи існує жаноча література, чи є гендерні адмітності у творчості і чи відрознюється шлях жанчини і мужчини у білоруській літературі. У новій «Атлантиді» В'ячеслава Ракіцького сьогодні тема саме, що не є містичне. Про вовкалака у білоруській металогії гутерка з етнологом Тимофеем Авіліним. І фрагменти нової книги 92-й про ініціований Народним фронтом референдум об детермінових виборах. Сьогодні про тяг розповіду про ставлення до референдуму з боку старшини Верховного Совета Станіслава Шушкевича. А починаємо ми ефір з передачі «Тільки жанчини».
«Тільки жанчини». Кожної середу паугодинна дискусія.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини» і з вами Ганна Соус. Сьогодні ми поговоримо про те, чи існує жаноча література, чи є гендерні адмітності у творчості, і чи відрознюється шлях жанчини і мужчини у білоруській літературі. І удільниця сьогоднішньої дискусії – поетка Наста Кудасова, чий зборник віршів «Моє невимовля» став книгою 2016 року. Намісниця старшині білоруського пенцентру – перекладчиця Ганна Янкута і перекладчиця, поетка, літературознавця Марійка Мартисєвіч. І давайте, Марійка, з вас почнемо. Спочатку визначимося, чи ви лічите, що існує жаноча література, наприклад, жаноча проза, жаноча поэзія, коли казать правда про сапраўдну літературу.
Не здарма вы задаете это питание менавіта мне, потому что менавіта апошні, может быть, для моих читачоў у Фейсбуку, наприклад, не секрет, что апошнім часам я активно працюю акуратно з створенням такого роману, менавіта жаночага, як його визначають критики. І тому для мене термін сапраўдная література в этом плане, то есть называть гэта не сапраўдная література, я не готова. Гэта першая, высокая, мастацкая, так і ёсць масавая. Мне здається, що і у тої літератури існує розуміння жіночого письма, але воно просто відрознюється. Коли у масової літератури ми кажемо про жіноче письмо як про масову аудиторію, можна казати про жіночий роман як про щось, що треба продати сентиментальним людям. Звісно, не тільки жінки писають жіночі романи масові. А тоді казати вже про літературу елітарну, то так само можна визначити тут жіноче письмо, на мой погляд, просто визначення буде крихо іншим. Пишучий письменник проговорює свій досвід, так, любий, який позитивний, негативний, травми, магчима. І, звісно ж, коли ми кажемо про те, що існують відрозніння між мужчинами і жінчинами, жіноче досвід відрозніється від мужчинського, і тому і жіноче письмо повинно відрознюватися. Ну, має такі тенденції, як мені здається.
Ганна Янкута, те саме питання до вас.
Ну, я зараз якраз займаюся написанням праці про жіночу літературу. Мені б хотілося трошки докладати з наукового глядіща. Мені дуже близьке міркування дослідчиці Елізабет Гросс, яка виводить такі три, можна сказати, типи літератури. Власне, жіноча література як література, яку написали жінки. Другий тип – це феміністська література, тобто література, написана з там жаданням не як переглядіти гендерні стереотипи і не як актуалізувати феміністські каштовності. І третє – це література, яка написана у стилі, яка традиційно лічиться жіночим. Тобто це усе дослідчиця укладає у поняття жіночої літератури, але як ми бачимо, другий, третій тип цілком може бути написаний мужчинам. Тобто, увогуле, поняття жіночої літератури дуже неоднозначне, дуже складне, і в науці, вокруг якого дозволяє дуже шмат сперечок. Чому мені здається, що говорити про жіночу літературу дуже важливо? Тому що тут я розділяю міркування Оксани Данільчик, яка написала предмову до антології «Блискавиці». Дуже часто про жіночу літературу не говорить у контексті літератури увогуле. І тому, коли ми говоримо про жіночу літературу, це дає нам можливість так само згадати, вспомнити, витягнути з небуття письменні за жінчини, які є близькі недбані у каноні. Тому, безумовно, я лічу, що говорити про жіночу літературу варто, і вона існує.
І Наста Кудасова, ваше міркування?
скажем, я просто пишу вершы, и натурально в той момент, коли я займаюся творчестью, я не думаю про то, что вот я жанчына, и я вот менавіта жаночий досвід там передаю. То бок, ну, для меня это просто такое штосьці бесполое. Але натурально, что раз я уже народилась в теле жанчыны и проживаю тут, на этой земле, жыццё жанчыны, ясно, что мой досвід, он жаночий, это досвід там мати, жонки, и так ці иначе это, напевно, уплывает на мову, на темы, які я закранаю. Але это уже, скажем так, поле для доследования, ну, специалистов. Я сама про гэта не думаю. І мне, можа быць, як сказаць, не то, каб не вельмі прыемна, калі кажуць пра мяне як пра жаночую літаратуру, тады ў мне ўзнікае пытанне, а што ўвогуле літаратура, яна апрыёры мужчынская тады? Бо гэта не так, таму што, ну, быць, допустим, паэтам, гэта для мяне не азначае быць паэтам мужчынам, да? А, скажам, а паэтка гэта жанчына. Гэта для мяне штосьці такое агульнае і бесполае. Таму калі мы вылучаем жаночую літаратуру, то, ну, мені возникає сустрічне питання, що таке мужчинська література. Тоді треба казати про її як так само особне, як про нечто третє, напевно.
Пана, а ось з вашого пункту глядження, як ви лічите, чи це символічно, що Нобелівську премію по літературі отримала менавіта жанчина Світлана Алексєєвіч? І коли читати її твори і не звертати увагу на пол автора, чи можна зрозуміти, хто гэта пісаў, мужчына ці жанчына?
Ну, увогуле, я не ведаю дакладна, ці можна назваць гэта сімвалічным, гэтую перамогу, сімвалічным дачыненне да чаго. Але я магу сказаць, што прыватна мне, як даследчыца жаночай літаратуры, вельмі прыемна, і я вельмі радуюся гэтай перамозе. То бок, мне здаецца, гэта сапраўды важна для таго, каб паказаць, што вось у Беларусі ёсць не толькі пісьменнікі мужчыны, але таксама, што вось гэтую найвялікшую ўзнагароду атрымала менавіта пісьменніца жанчына. І што датычыцца яе стылю, то тут мне здаецца досыць цяжка казаць, таму што, як вядома, яна, яе творы мають вельмі такі спецыфічны характар, яна збірає голоси з інших людей. То бок там ми, конечно, бачим і чуем голос авторки у тим, як яна укладає матеріали, які яна питання задає. Але передусім важність її книг у тим, що ми чуємо там цілу пліяду голосов самих різних мужчин, жанчин і магчыма, гэта такое маё меркаванне, я не буду казаць дакладна, магчыма, калі б гэтую кнігу пісаў мужчына, то ён бы звяртаў увагу на нейкі іншы аспекты праблемы, пытаў бы нейкіх іншых людзей. Вось. Але тут я думаю, што тут якби, на першым месцы менавіта галасы герояў Светланы Алексєєвіч, а не яе.
Марыка, як вы лічыце, вось жанчына, літаратар, ёй цяжэй ці лягчэй атрымаць прызнанне, ну, вот, прынамсі, ў беларускай сітуацыі, якая аднолькава цяжкая для ўсіх літаратараў цяпер?
Светлана Алексєєвіч, для мяне, напрыклад, характэрна важным і знакавым момантам ёсць тое, што першая кніжка дэбютная называлася «У вайны не жаночы твар», і гэта было шокам сваім часу для пасавецкага грамадства, бо гэтая кніжка ўскрывала вельмі сур'ёзнае табу, так? І давала выгаварыцца вельмі шмат якім менавіта жанчынам, які ўдзельнічалі ў вайне, і тады яны яшчэ былі жывыя, гэтыя галасы засталіся. І цяпер, праз некалькі дзесяткаў гадоў, гэта яшчэ больш відавочна, наколькі гэта актуальна і наколькі гэта апярэдзіла свой час. Так? Таму мне здаецца, што, прыгадаючыся згаданае ва ўсім, што яна сказала, я б ўжо гэта падкрэсіла. А акурат прыклад Светланы Алексєєвіч, мне, якби, для мяне пацвярджэнне, што пол – гэта не, ну, не перашкода для літаратара, асабліва вы яшчэ адказ сфармулюеце сваім пытанні наконт цяжкасці нашых часоў. Мне спадабалася тое, што не так даўно на адной з дыскусіяў пра жаночую літаратуру сказала Людміла Рублеўская, і калі спыталіся, ці адчувае на сябе дыскрымінаваная жанчына, пісьменніца, яна сказала, што яна доўгі час прыжыла ў грамадстве, дзе дыскрымінавалася і дагэтуль дыскрымінуецца само пісьменніцтва на беларускай мове, беларуская мова, і таму яна сябе адчувае дыскрымінаванай па вельмі вялікім коле спектраў, і жаночая там не займае нават вялікай часткі. Таму мне здаецца, што беларуская праблема, яна не толькі, ну, жанчын, не зводзіцца толькі да гендару, гэта сапраўды праблема жыцця ў даволі фрустраваным грамадстве, поўным, якбы, закрытых гета, которые аб'ядноўваюцца ў некае адно макрагета, дзе існуе вельмі шмат напятасці і варожасці. І не толькі жаночае пытанне тут як бы востра стаіць, хаця яно, канешне, адно з самых вострых і самых адыскутаваных зараз у нашых публічных прасторах. Асабіста мой досвід паказвае, што мне было вельмі цяжка ўваходзіць у літаратуру, вельмі шмат негатыўнай, і я зараз лічу пра 10 год неабгрунтавана негатыўнай крытыкі ад старэйшых калег, і мне цяжка меркаваць, наколькі гэтая крытыка была звязаная з тым, што я менавіта маладая дзяўчына, якая спрабуе пісаць.
Я прапаную вось гэтую тэму крыху пазней працягнуць, а цяпер бы папрасіла нас тут таксама выказацца адносна Святланы Алексіевіч. І таксама, Наста, вы ўжо сказалі пра тое, што неважна, калі гэта паэзія, мужчына ці жанчына, ну, але ёсць пэўныя тэрміны там, вось вядома, такая гісторыя з расійскай паэткай Ганнай Ахматавай, якая не хацела, каб яе называлі паэтэса па-руску, а толькі паэт. Ну, в Беларусі, ну, мне падаецца, мала хто з паэтак хоча, каб іх называлі паэт, а не паэтка. Вот тут пытанне ў мове ці ў ментальнасці, все больш, з вашого пункту гледжання.
Пачну адразу з апошняга. Шчыра кажучы, ніколі я аб гэтым не думала. Паэт ці паэтка.
Ну, а як вы прадстаўляецеся? Вы паэт ці паэтка?
Я, звычайна, прадстаўляюся як паэт, але некая ёсць такая тэндэнцыя ў беларускай менавіта вот мове і нашай літаратуры казаць паэтка падкрэслена. Ну, я не супраць гэтага, калі мне прадстаўляюць як паэтку, я прадстаўляюся паэткай. То бок я просто не даю гэтаму, ну, так, асаблівай увагі. Конт Светланы Алексіевіч, скажам, ну так, я, канешне, таксама адчувала гонар, што гэта жанчына. Усё-такі пры ўсёй нейкай такой роўнасці ў грамадстве, ну нібыта, так, мы пазіцыянуемся як грамадства роўнае. Усё-такі ў нас, ну, жанчына, звычайна, гэта хатняя гаспадыня, маці, яна не мусіць высоўвацца, і тое, што, ну, пісьменніца, жанчына атрымала Нобелеўскую прэмію, гэта было так вельмі мне, мне асабліва як жанчыне прыемна.
Ганна, а скажыце, калі ласка, а вы як прадстаўляецеся, ці фемінізаваная, калі вы прадстаўляецеся вашая мова?
Я заўсёды прадстаўляюся як перакладчыку, і што датычыць вось вашага пытання пра Ганну Ахматаву, я ўвогуле не займалася ніколі менавіта так сур'ёзна, навуковаму, не даследавала, не чытала дзённікі ці працы па творчасці Ганны Ахматавай, але мне здаецца, што тут пытанне не столькі ментальнасці і не столькі нават мовы, хаця і мовы таксама. Але пытанне ў тым, што гэта ўсё было, ну так, кажучы так, гадоў 50-70 таму, і таго часу шмат чаго змянілася. Я думаю, што ў атачэнні Ганны Ахматавай шмат хто да жаночай творчасці ставіўся негатыўна. Напрыклад, Петр Хадасевіч пісаў вельмі неважліва пра жаночую творчасць. Менавіта таму я думаю, што для магчыма, для Ахматавай гэта быў такі спосаб схавацца. Што я паэт, бок я ўсё ж такі не зусім жанчына, гэта была спроба зрабіць так, каб да яе творчасці ставіліся больш сур'ёзна. І мне здаецца, што ў нашым грамадстве цяпер ужо з гэтым лепш, то бок казаць, што ты паэтка, перакладчыца, пісьменніца, ўжо не сорамна, ніхто не будзе пра гэта ставіцца, а ну ты там жанчына, што ты там напішаш. То бок у гэтым плане, мне здаецца, гэта пытанне часу, хутчэй, а не ментальнасці.
І, напэўна, Марэйка, ўсё ж, та і пытанне мовы, якая вось для жанчын больш спрыяльная ў параўнанні з расейскай.
Я просто згадала, мы з Ганнай недавно рабілі адзін праект, дзе мы пераконвалі выдаўца, што існуе слова перакладчыца, і калі ў праекце ўдзельнічае 4 перакладчыцы, не трэба пісаць перакладчыкі. Ну, то есть мы паказвалі слоўнікі яму, але гэта ў прынцыпе такія, я думаю, што перажыткі мінулага. Для мяне, напрыклад, а можна мне таксама пра паэтку расказаць, не?
Безумоўна, безумоўна.
Так, во-перше, для мяне гэта пытанне, ну, прынамсі, калі я існую ў беларускай мове, калі я працую між беларускай мовай, гэта такое дзіўнае пытанне, як, напрыклад, Марыя, чаму вы ставіце і дзесяцірычнае, так, з кропачкай у сваім прозвішчы, так, ну, от, прыклад, так гэта для мяне гучыць, таму што, ну, канчатак жаночага роду, фемінітыв, даволі ўласцівы для беларускай традыцыі, ён існаваў у жывой мове, і прычым у розных варыянтах, так, там паэт, доктарка, гэта жанчына, доктар, доктарыха, жонка, доктара, так, то есть і розныя самыя прыклады. І гэта ўсё аб'ядноўвае нас з вялікай польскай традыцыяй. Для мяне гэта, ў прынцыпе, пытанне гісторыі, і я недавно, дарэчы, пачытала вельмі файную кніжку, которую рэдагавала Алена Гапава, я, на жаль, зараз не згадаю дакладную назву, кніжка 2003 году пра менавіта жанчыны беларускай гісторыі, дзе быў выдатны артыкул пра тое, што той час, калі феміністкі ў Еўропе, то есть фемінізм праяўляўся тым, што жанчыны адмаўлялі сваю жаноцкасць, насілі мужчынскія строі ў Англіі, напрыклад, і Францыі, спісваліся мужчынскімі імёнамі, там вусы спрабавалі адрасціць, і гэта ўсё ўспрымалася негатыўна грамадствам, як жанчына не павінна сябе адмаўляць. У Беларусі, у прынцыпе, беларускі сарматскі фемінізм, не беларускі, даруйце, калі ласка, сарматскі фемінізм, ён быў меў іншы кшталт. жанчыны адзяваліся як там належыць, падкрэслілі жаноцкасць, але пры гэтым у іх былі маёмасныя правы ў адрозненне ад еўрапеек, так? У іх былі падставы, магчымасці неабходна замяняць мужчын падчас розных рэчаў, падчас калі мужчына на вайне, жанчына брала на сябе кіраванне маёнткам або горадам нават, калі і так далей. І такім чынам я просто не хочу пераказваць гэтае даследаванне, але гэта ўсё, што там напісана, паказвае, што ў прынцыпе беларуская, то есть вот гэтая вот паэтка, так, або літаратарка, яно не выпадковае. Гэта паходзіць з вельмі глыбокай традыцыі, шляхецкай традыцыі, такой шляхецкай вольнасці, которая была вольнасцю і для жанчыны, і для мужчыны, в принципе. Бок, для гэтага ёсць таксама тэорыі, которые гэта абгрунтоўваюць. І мне здаецца, што паколькі шляхецкая ментальнасць, шляхецкая культура моцна паплывала на ўсю Беларусь, не глядзячы на то, што адбылося ў нас з гісторыі, і гэтыя генетычныя штукі, што засталіся, мне здаецца, што усе нашы паэткі, літаратаркі на месцы, а асабіста я падпісваюся, ну, паэткі, літаратарка, толькі калі гэтае слова натуральнае, то, напрыклад, слова крытык яшчэ не выпрацавала нейкіх канчаткаў натуральных, таму я без перабольшання, то есть я, напрыклад, кажу пра сябе, што я крытык, так, то есть я іду за мову ў гэтым плане.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Хацела пагаварыць пра такі, ну, стэрэатып ці штамп, ці, ну, проста з'яву, можа, музу ў творцы, якая з аднаго боку, калі творца мужчына забяспечвае тыл, раствараецца ў ім, шмат такіх прыкладаў ўжо ведзелі яго, з другога боку, можа, такая гэта ракавая роля можа быць у гэтай музы, натхняе творцу, адначасна прымушае пакутваць. Ну, это ўсё тычыцца мужчынаў. А нас там вот, калі мы гаворым пра жанчын-творцаў, так, вот нават слова муза я не ведаю, ці можна ўжыць у такім выпадку. Вот што вас, напрыклад, натхняе? На што вы абапіраецеся?
У мяне ёсць музы, я іх так і называю музамі, але гэта не азначае, што гэта жанчыны, выключна ёсць мужчыны. Мяне сапраўды натхняюць людзі. Так, і як бы з гэтым мне ўсё так класічна. Гэта мае музы.
Муза гэта вельмі прыватны выпадак таго, што ўключае паэта, то есть паэт ўключаецца на вельмі шмат якіх тэмаў, нейкіх раздражняльнікаў, эмоцыі нейкія ўключаюць. Гэтыя эмоцыі могуць быць самыя розныя. І вось, напрыклад, я зараз вельмі пашні 2 гады стала разумець маладых бацькоў, які пішуць вершы пра сваіх дзяцей, таму што гэта напраўду вельмі натхняе.
Ганна Янкута, вы намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру. Яшчэ не было ў нас жанчыны старшыні беларускага пэн-цэнтру. Праўда, была жанчына старшыня саюза беларускіх пісьменнікаў Вольга Іпатава. Ці калі-небудзь, Ганна, вы сябе адчувалі ў пэўнай ступені дыскрымінаванай як жанчына ў то беларускім літаратурным асяродку, ў тусоўцы? Вот дыскрымінаванай паводле таго, што вы, напрыклад, не старшыня яшчэ фэн-цэнтру, паводле ўплыву, вербальна, напрыклад.
Ну, увогуле, гэта, канешне, вельмі складанае пытанне, яно патрабуе такога сур'ёзнага разгляду. Я лепш раскажу адну гісторыю, якая, мне здаецца, з аднаго боку і вясёлай вельмі, з другой досыць паказальнай, што тычыцца вашага пытання. Калі я толькі пачынала перакладаць, у мяне было вельмі шмат імпэту, мне хацелася проста зрабіць так, каб у Беларусі проста адразу было мільён перакладчыкаў, і я шмат якія свае пераклады падпісвала псевданімамі. Сярод гэтага былі, я гэта хавала, таму я ніколі не прызнавалася, што гэта мой псевданім, таму сярод маіх псевданімам былі і жаночыя, і мужчынскія, яны былі надрукаваныя ў кнігах. Вось. І аднойчы адзін вельмі паважаны літаратар публічна сказаў, што вось наша будучыня, ну вось там будучыня беларускага перакладу, ну вось да, Ганна Янкута не кепскі перакладчык, але вось гэты чалавек, і тут ён назваў адзін з маіх мужчынскіх псевданімаў, гэта сапраўды будучыня беларускага перакладу. Вось. І я да гэтай сітуацыі стаўлюся досыць так лёгка, але для мяне яна ўсё ж такі паказвае некаторыя моманты, напэўна, у літаратурным асяроддзі прыняцці творцаў пісьменнікаў перакладчыку мужчыну жанчыну.
А Марыйка, вы ўжо пачыналі гаварыць пра пэўныя праявы дыскрымінацыі, якія бываюць. Ну, вот які ваш адказ на гэтае пытанне?
Ага. Я магла б расказаць пра пазітыўную дыскрымінацыю хутчэй. Там у мяне бы такія выпадкі былі, но я акурат тут не супраць, таму што, знаеце, у нашай сітуацыі, калі табе штосьці даюць бясплатна, таму што жанчына, то трэба дзякаваць і сцяць зубы, так? А у беларускай саюзе беларускіх пісьменнікаў існуе такая даволі харошая, напэўна, тэндэнцыя такой уравніловкі, так, то есть, каб і старым, і маладым, і жанчынам, і мужчынам усім пароўну, так? Можа быць, гэта не вельмі зглядишь літературного ринку, книжного ринку продуктивно, тому що не створює конкуренції. Але ж, ну, здається, як організація громадська, письменників має право на таку позицію. А що тичеться дискримінації, просто мені є одна смішна історія, я можу розказати. Коли я якраз видала свою першу книжку «Самоки літуть на нерест», на неї було таке одна рецензія. В принципі, ніхто амаль не рецензував поезію. Така була ситуація у кінці нульових. Леонид Голубович не позвонив, это была правда важная подея, это был, ну вот, урочисто сказал, что пишет рецензию на мою книжку, и что вот я нарисую полосу ули. И сказал, что дослать фотку для публикации. Я дослала ему фотку, яка мне очень подобалась, я тогда ее використовувала как такую свою основную фотоздымок для всяких публичных выступов. Там я была, там вельми буйным тваром твар и такий шалик блакитный, ярко-блакитный шалик вокруг шеи. Вельми такая импетная фотка. Я, до речи, она у вас есть у базе «Радио Свободы», я недавно ее аккурат шукала. То есть затверженная вашей структурой. Раз пару дней мне позвонил Голубович и каза: «Мария, вы разумеете, что интервью можно не вывести?» Я кажу: «Что, в чем проблема?» «Ну, вы разумеете, вы достали такую фотку, что я на вогоне не сексе, вы же такая прихожая молодая женщина, а прислали такую закрытую такую фотку, не будто вы старая дева, сидите там такая, скукожившаяся, и шеи шалик закрутились. А вы знаете, треба другую фотку, иншу». Я такая: «Ну, даруйте, мне эта фотка подобается, я не большую проблему». И он мне на полгодины переконал, что фотка не пасует, и промушал фактично, вот, ну, я раскручивал, зробить больше открытую фото, как было бачно шеи и груди, и как было бачно, что у меня есть груди. Я сказала: «Ну, чему это важно для моей поэзии?» А он сказал, что, ну, вынику, значит, он меня переконал только на том, что интервью, рецензия выходила улетку, и шалик, как бы, не посылал по сезоне. И тому я зробила, как бы, то, что он хотел, с этим вот открытым верхом. Але это для меня было вельми смешно, ну, как бы, зараз я до этого смехом ставлюсь. Але, в принципе, оно открывает глубейшие проблемы, потому что Леонид Голубович, аккурат, как представник старшего поколения, он с одного боку вельми зашливо рецензовал за все это молодых литераторок, ненавидит женочного пола, письменников. Але, с другого боку, он не стремлялся полторать приватно, куларно, что наилепший твор женщины – это дитя. И тому, как бы, ну, такие моменты існуюць. Но это, направду, это одна из самых позитивных историй. Были еще горшие, которые просто, наверное, не варто огучивать.
Наста, я хотела вас запытаться, ці вы коли-нибудь отчували себе у пэўнай ступени дискриминованными, як женщина-поэтка, як женщина-литераторка, вот у белорусским литературным осяродку? Ці есть у вас ось история к шталту того, что рассказала теперь Марыка, ці зусім недавно Ганна про то, як яе псевдоним мужчинский вылучили, як лепший пераклад?
Скажем так, как бы кто-то дискриминовал мои творы и мою творчесть только потому, что я женщина, я николи не отчувала такого. У меня были такие приклады вельми часто ранее, особливо годов 10 тому, когда я была еще молодая и пригожая. Я не любила выступать, потому что часто здаралось такое, что вот ты выходишь на сцену, стоишь там, выступаешь, можно сказать, там, галяешь свою душу, а потом выходишь у зала, там до тебя подходят некие захопленные мужчины, кажут: «Ой, вы такая пригожая, вы такая классная». Я, правда, ничего не почув с того, что вы казали, потому что я весь час глядел на вас. И, ну, меня это вельми ображало, потому что мне хотелось, как бы люди чули меня, а я разумела, что они просто пришли на пригожую, ну, девчонку поглядеть. И я там некий час просто вовгуле, помню, некольки годов не з'являлася, нигде не выступала, мне это было неприемно. Мне хотелось, как, скажем, мои творы заставались моими творами, текстами. Незалежно от того, як я виглядаю, там, пригожненькая там я девочка, чи ні. Вот. А коли казати там про рецензії, там, про некі відгуки, менавіто на текст, незалежно от того, як я виглядаю, ну, в принципі, я не відчувала, каб хтось там недолюблював мене, там, ті ставив ніжей за моїх колегов-мужчинов, покуль что не здаралася. Покуль что я такого не могу пригадать. Ніяк усе більш-менш так у мене нормально на гэтым полі.
Ну, ось Марыйка уже почала говорити про поколенні беларускіх літаратараў, згадала Леоніда Голубовича. А Ганна, от з вашого пункту гледжання, як адрознівається у ставленні до гендерних питання от такое більш старейше і більш молодейше поколенні беларускіх літаратараў? Ці істотно адрознівається?
Мені здається, що все ж таки так. Час іде, і люди, які растуть, старіють тепер, у них уже трошки інші каштовності. І вони, саправди, уже, напевно, більш відкриті новим ідеям, у тим ліку, ось ідеям гендерної рівності. Але це так само, як на мене, питання, яке потребує додаткового дослідження, це ось те, що по моїх враженнях є.
Марійка, ви починали тему якраз старого покоління, може, можете і протягнути.
Я тоді, може, коли ми вже тут пляшкаємо, розкажу ще правду одну історію про нас, то, може, вона не до кінця веде. Може, ви ведаєте, які я, Даша Ситникова, Максим Жбанков і Артур Кліну вбили календар оголених мужчин-літераторів. Так з чого почався цей календар? Откуда нам прийшла ідея? Вона прийшла від того, що Настя Кудасова записала інтерв'ю з Олеся Маркушем. Я так розумію, Настя, що ви десь особисто зустракалися для запису, тому що після цього інтерв'ю він вийшов уражений і написав, що вот приходила Настя Кудасова, це ж, ну, просто, це ж така бомба. А чому наші білоруські літераторки не розпрануться, не сфоткаються пригоже і свої вірші не надрукуються на ніяким таким добрим виданні? Тоді ж всі б читали літературу. Короче, это было настолько обурально, потому что, ну, коли, так само, коли женщина только про тело воспринимается, вот, про то, что Настя рассказала, что просто мы все, ну, просто реакции на это было, мы просто вот коли партизана сели и подумали, что а давайте распространим мужчин и поглядим, что за это будет. Ну вот, и календарь «Конец слова», он, в принципе, про это, то есть про то, что про то, и накольки тело промовляя за письменника, и потом там появились уже разные складанные концепции, не связанные, может быть, с жаночим, але штуршком было это, так? Потому что, ну, заправду, для меня это было вельми обурально тогда, але я тогда была, это был 2009 год, я 2008-2009 год, я тогда была на полную меньшинстве, то есть я чувала вельми моцно, ну, самоту, когда я сказала про эти речи. Теперь я чуваю подтримку своих и ровесников, и знайшлося вельми шмат письменников разных поколений, у яких вельми позитивно указываются про жену, ну, про роль женщины, про то, что женщины, ну, про, скажем так, больше цивилизовано по-европейски, так выказывается, как мы кажем. Мне кажется, это правда то, что теперь молодые люди могут вандровать, без перешкод можно в интернете, послуговываючись разными мовами, читать разные тексты, все больше можливостей для этого. Это все вельми моцно демократизует наш и молодь, и, в принципе, и не молодь. Многих людей старшего поколения уже, я так разумею, что те люди, которые сказали некие образливые речи женщинам 60 лет тому, уже зараз задумываются и будут осторожными. И не только тому, что они боятся чего-то, а тому, что, заправду, изменились умовы, изменился этикет. Я помню, когда мне было 15 годов, моя мама, она работает в туристической фирме, и когда я первый раз почитала, первые разы выезжала за межу, одна, мне просто давали такие наставления. Обовязково потискай руки женщинам вот, на заходе, а то они с тобой не будут разговаривать. Ну, сенс таки, что это мне рассказывали, в том же пакете, как треба есть с видельцем и ножом, треба там то. То есть это подавалось мне как этикет, как принято на заходе. И в 90-х годах это было, звучало так вот, правда, такое вельми важное попереджение. Можно было не потиснуть руку, просто потому что в школе, например, когда ты стоишь на коридоре, витаются твои одноклассники, а тебе обвиняют, просто потому что ты девчина.
Настя, найперш вы. Для вас, какие женщины символизуют, являются гонором белорусской литературы в минулом, в сучасности, ну и, максимум, в будущем?
Ну, на сегодняшний день уже про Светлану Алексеевич сказали, напевно, это такой самый головный гонор. А когда сказать про других письменниц в сучасности, у меня вельми шмат любимых менавіта жанчын-пісьменніц. То бок я їх не абіраю менавіта па половай приналежнасці, але так атрымліваецца, што вот я там захапляюся зараз Марыевай, Цішонак, я читаю Татьяну Сапаш, я читаю Антоніну Хатенко, я читаю тую ж Марыю Мартысевіч, Таню Недбай, і Вальжына Морт на мене неяк паўплывала. Ну, карацей, калі пачынаеш называць сваіх любімых пісьменніц, аказваецца, у нас вельмі моцная менавіта літаратура, якая напісаная жанчынамі. Ими можно захопляться.
Ганна Янкута, який ваш спис?
Я б так само не хотела сказать про який гонор белорусской литературы, и что, потому что это мы неким таки подаем некий националистичный контекст. Я так само хотела переключиться, як и вот столько, что у нас так красиво, на тих письменниц, які важные, приватные для мене, и які я лечу зараз, істотно зміняють некий вот уявлення про поэзію, просто будують поэзію просто тепер. І ось я так само можу згадати і обидвих моїх сурозмовниць, Марію Мартусєвич і Настю Кудасову, і Юлію Тимофєєву, і Сабіну Брило, і Вальжину Морт, і так само Тетяну Недбай. Тобто, махчина, я шмат кого не згадала, але ось менавіта ті проєкти, які тут і тепер роблять нашу літературу.
І Марійка, калі ласка, вам слово.
Я хочу сказать про одну вельми важную для меня письменницу, супоставную для меня со Светланой Алексеевич, это Ефросинья Полоцкая. Насамрэч, я зараз, ну, шмат вельми читаю про
гістарычных асобаў мінуўшчыны, для мяне гэта напраўду захапляльная фігура. І нават я зараз хацела б нават не пра яе сказаць, а хутчэй пра яе сястру Каксію, которая лічыцца аўтаркай жыцця, я проста не палоскай, і як мяркуецца, што гэта напісала яе сястра. І тады мы маем першы факт гануча літаратуры, так, у беларускай прасторы. І прасі не полоцка, і все, што вядома пра жыцця і дыскосных крыніцаў, гэта просто неверагодна свабодная, адкрытая, демократычная для свайго часу жанчына, которая зрабіла шмат не толькі для беларускай культуры і для своей державы, але і для, напэўна, для нашай культуры, таму што мы ўвесь час, згадваючы пра пачатак беларускай літаратуры, мы ўсё адно згадваем жанчыну.
Дзякуй вялікі. З вамі была Ганна Соус і паэтка Наста Кудасава, намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру, перакладчыца Ганна Янкута і перакладчыца паэтка і літаратуразнаўца Марыйка Мартысевіч.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.